Slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Želimir Bojević i želim vam dobro jutro iz studija u Beogradu. Na samom početku najvažnije vesti. Sinoć u blizini Tešmajdanskog parka napadnuta je opljačkana poslanica LDP-a Vesna Pešić. Liberalno-demokratska partija traži hitnu reakciju MUP-a. Glavni cilj policijske akcije pod konspirativnim imenom Morava bio je paralisanje dilerske mreže narkoticima, izjavio ministar policije Ivica Dačić. Raste broj obolelih od novog gripa u Srbiji, do sada obolele 162 osobe, epidemije prijavljene u Čačku i Kraljevu. Izrael je spreman na ogroman ustupak, izjavila tokom svoje posete Jerusalimu američka državna sekretarka Hillary Clinton. U Beogradu trenutno 3 stepena, tokom dana hladno, mestimično maglovito i suvo, maksimalna temperatura do 10 stepeni. A u današnjoj emisiji gospodin iz kluba je Miša Brkić, urednik ekonomske rubrike Lista politika. On ovako objašnjava zašto je Srbija skupa država.
Mi imamo vladu u kojoj svako od koalicionih partnera svaki dan vodi predizbornu kampanju državnim parama. I zato je ovo skupa država. Dakle, mi umjesto da u vladi imamo koalicijane partnere koji se utrkuju u efikasnosti, mi imamo jednu potpuno populističku vladu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sledi opširni pregled događaja. Vesna Pešić, poslanica LDP-a, napadnuta i opljačkana sinoć oko 20 sati u Beogradskoj ulici u blizini Tašmajdanskog parka u Beogradu. Prema njenim rečima, u tašnici su bili dokumenta, kreditne kartice, ključevi i mobilni telefon.
Ja sam držala tašnu u svojoj levoj ruci i neko je sa pozadi, nisam videla lik, istrgnuo tu tašnu, srećom nisam bila povređena, nego mi iz ruke istrgao i odleteo u Tašmajdanski park. Ostala sam, ono što se kaže, bez ničega, bez telefona, bez ključeva. Ja sam zvala 92 i oni su bili stvarno u ogromnom broju i načelnik i iz Palilule su došli iz grada i svi su se našli i vozili me i pomogli.
Poslanica LDP-a Vesna Pešić, Liberalno-demokratska partija zatražila je sinoć hitnu reakciju Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije i hapšenje napadača na predsjednicu političkog saveta i poslanicu LDP-a Vesnu Pešić. Iako se radi o napadu u kojem Vesna Pešić nije fizički povrijeđena, dužnost policije je da pronađe učinioca i pošalje poruku i našoj poslanici i stranci i svim građanima da će bezbednost svih biti zaštićena, navodi se u saopštenju LDP-a. Ta stranka je podsjetila da je ranije zatražila vanrednu sednicu Skupštine grada kako bi Beograd preuzeo ulogu lidera i aktivnije počeo da sarađuje sa pravosuđem i policijom, bez obzira što je u mnogim oblastima bez formalnih ovlašćenja. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da je cilj velike akcije Morava, u kojoj je uhapšeno oko 500 ljudi, nije bio samo velika zaplena narkotika, već paralisanje dilerske mreže. Dačić je za Radio Televiziju Srbije rekao, cilj ove akcije nije bio da se dođe do samih organizatora organizovanih kriminalnih grupa, već pre svega da se ide ka sprečavanju i paralisanju dilerske mreže.
Želim da kažem da je tu osim znači jedne količine droge pronađena je i količina, jedna velika količina vatrenog oružja koje je naravno u ilegalnom posjedu, municije, zatim više od milion falsifikovanih američkih dolara. To je zaplenjeno u Beogradu, često novčanice od po 100 dolara, osumnjičeni Nikolić Marinko. Takođe, u Novom Pazaru je uhapšen u ovoj akciji čovjek koji je deo jedne međunarodne organizovane kriminalne grupe. Reč je znači o Dževadu Alibašiću. Mi ćemo oduzeti svu imovinu koja je znači stečena tim krivičnim delima. Reč je o 20 najluksuznijih automobila koji se voze. Pronađene su neka ukradena vozila, pronađene su ljudi sa poternica i mislim da će to ostaviti jedan, da tako kažem, šok na sve one koji se bave ilegalnom trgovinom narkoticima. Sve u svemu, nadam se i siguran sam da građani apsolutno pozdravljaju ovu akciju naših državnih organa, jer ovo je državna politika koju Srbija vodi.
Ministar policije Ivica Dačić. A u Srbiji je registrovano još 5 osoba zaraženih virusom AH1N1, čime je ukupan broj novobolelih povećan na 10. Od kraja juna do sinoć to je 162. slučaj novog gripa u Srbiji. Novoboleli su iz Beograda, Novog Sada i Niša i na bolničkom su lečenju. To je za List politika rekao epidemiolog Branislav Tiodorović, član radne grupe za sprečavanje širenja epidemije. 7 obolelih osoba je, prema njegovim rečima, u kućnoj izolaciji zbog povećanog broja obolelih. Zabranjene su posete bolnicama u nekoliko gradova, u Kraljevu i u Čačku. Prijavljena je epidemija. Najviše zaraženih u Novom Talazu nosu gripe je među đacima. Članica radne grupe protiv pandemije Nada Milić kaže da je stanje tri obolela koja se dalje nalaze na respiratorima još uvek teško.
Već unazad nekoliko dana, već znate da imamo dvoje pacijenata u Kragujevcu i jedan u Užicu. Što se tiče muškaraca iz Požege, odnosno iz Čačka, koji je hospitalizovan u kliničkom centru u Kragujevcu, njihovo stanje je teško i za sada nepromenjeno, dok je mlađa devojka iz Kragujevca stabilna.
Članica radne grupe protiv pandemije Nada Milić, a sada ćemo provjeriti kakvo je konkretno stanje obolelih u Kragujevcu. Profesor Zoran Todorović, načelnik infektivne klinike u Kragujevcu, kaže za Radio Slobodna Evropa da je stanje studentkinje iz Kragujevca obolele od novog gripa nešto bolje nego prethodnih dana, ali da se 60-godišnji Čačanin, koji je pre dva dana prebačen u Kragujevački klinički centar sa teškom upalom pluća, nalazi u kritičnom stanju.
Te pacijenti u jako teškom stanju. Njegovo zdravstveno stanje je bilo sinoć veoma teško, praktično i danas je vrlo teškom stanju, tako da mislim da je nezahvalno govoriti o bilo kakvoj prognozi i daljem toku bolesti. Činjenica da radi o pacijentu koji ima oko 60 godina, dalje koji je lečen već nekoliko dana, kažem, nezahvalno govoriti o daljem toku i prognozi, jako je težak i jako ozbiljan.
Zoran Todorović, načelnik infektivne klinike u Kragujevcu. Idemo kratko na Kosovo. Predsjednik i premijer Kosova Fatmir Sediu i Hašim Tači poručili su da će današnja poseta bivšeg američkog predsjednika Billa Clintona Prištini biti istorijska. Sediu je povodom posete Clintona pozvao građane da organizuju veličanstven doček za velikog prijatelja. Republiku Kosovo danas će posjetiti predsjednik Bill Clinton, čovjek koji je vodio najveću humanitarnu akciju modernog svijeta za spasenje naroda Kosova, rekao je Sediu. Tači je na sastanku vlade Kosova rekao da će Clinton biti veličanstveno dočekan, kao i da je reč o istorijskoj poseti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svet. Američka državna sekretarka Hillary Clinton izjavila je u Jerusalimu da su izraelske vlasti spremne na ogroman ustupak na zapadnoj obali gdje se grade nova izraelska naselja. Američke vlasti ranije su tražile da Izrael prekine sa izgradnjom naselja na zapadnoj obali pre nego što počnu novi pregovori sa palestinskim vlastima. Govoreći na zajedničkoj konferenciji za novinare posle sastanka sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, Clintonova je rekla da prestanak izgradnje izraelskih naselja nikada nije bio preduslov, već pitanje o kojem je moguće pregovarati. A naoružani napadači ubili su 15 zemljoradnika na jednom ranču na severu Meksika, saopštile su lokalne vlasti, a prenosi AP. Napad se dogodio u meksičkoj državi Sonora, a među poginulima je jedan od vođa iz sindikata poljoprivrednika Margarito Montes, kao i jedna žena. Pretpostavlja se da su većina ubijenih članovi porodice Montes. Tužilac Sonore izjavio je da su izrešetana tela pronađena na putu u blizini farme. Napadač je prema prvim rezultatima istrage koristio automatsko oružje.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I sada slijedi naša redovna rubrika Pres klub, autorka Milica Lučić-Čavić.
Pres klub. Političari, eksperti i analitičari u Pres klubu Milice Lučić-Čavić.
Gost Pres kluba je Miša Brkić, urednik ekonomske rubrike u listu Politika. Evo, MMF je protekle nedelje bio u Beogradu. Ja imam utisak da je bio jako popustljiv. Sve što smo mu izneli, što smo rekli da smo uradili ili što ćemo da uradimo, da tu nije bilo nikakvih ono poruci, niste dobro uradili, ajde drugo nešto, ajde novo nešto.
Možete kažete, više bilo šargarepe nego batine. Pa da nije globalne ekonomske krize, ja mislim da mi ne bismo prošli ovako olako, ne bi se provukli ko pas kroz rosu sa MMF-om. Očigledno je da je i na globalnom nivou u komunikaciji sa drugim državama, pre svega s Rumunijom i Mađarskom, Ukrajinom također, MMF bio popustljiviji, a to je generalni stav te međunarodne finansijske institucije zbog globalnih okolnosti. I Srbija se također našla u tom paketu. Bilo je za očekivati da ćemo, ajde da kažem, ovako olako proći ovog puta, ali ajde da budemo pošteni. Ako ništa drugo, bar je Svest srpskih političara koji pregovaraju sa Međunarodnim monetarnim fondom, mada ne i javnosti, da ovog puta neke predloge Međunarodnog monetarnog fonda, neke njegove sugestije, Srbija ipak mora da prihvati. Ne zato što je to batina MMF-a, nego zato što i kad ode MMF i kad prođe kriza, mi ćemo morati da se suočimo sa onim što MMF od nas sad traži, a to je da racionalizujemo državu.
Ali recimo sve ono čega se narod najviše boji, da će se smanjiti plate, penzije, da će se uvesti porezi neki novi, to ništa od toga.
Plate i penzije ostaju zamrznute i 2010. kao
dobro,
što su
ne
bili
padaju.
Sada. Neće biti, bar za sada neće biti smanjivanja, mada moram da priznam iz analiza koje je lako izvesti jer su brojke dostupne svima, dostupne javnosti. Kad je pravljen budžet za 2009. fond za penzije iz budžeta je bio negde oko 137 milijardi dinara, posle rebalansa budžeta 213 milijardi. Dakle, najveća stavka iz budžeta, pojedinačno najveća stavka, ona koja nosi najveći deo budžeta, su penzije. MMF s pravom insistira da mi započnemo i sa reformom penzionog sistema.
Ali se to ipak odlaže.
Kao sa ostalom i sa reformom zdravstvenog sistema i obrazovnog sistema. Pa ja sam razumeo potpredsjednika vlade gospodina Krkobabića da je u razgovorima on izneo taj problem da se to ne može uraditi brzo. I naišao na razumevanje ljudi iz MMF-a. Vrlo
mislite,
zanimljivo.
Jel mislite, ako su ga i razumeli ljudi iz MMF-a, jel mislite da možda ovde u zemlji, u vlasti našoj, u vladi, u partijama, postoji uverenje, ako bi se smanjile penzije, to je oko milion glasača koji bi možda mogli da promene vlast u Srbiji?
Ja sam malo pre spomenuo onaj podatak koliko je uvećan fond penzija i time ste mi oduzeli argument sad tim pitanjem. Jeste, upravo ste, generalno ova vlast se ponaša u stilu bolje da se dopadnemo narodu nego da budemo efikasni. U tu vrstu dopadanja spada i ovo o čemu govorite, o jednom delu glasačkog tela koje mnogo košta. Iako nije izborna godina, iako sledeća nije izborna godina, vlast je dosta popustljiva u trošenju para svih nas, da neću da kažem državnih para, jer državne pare ne postoje. Ali po istom principu se ponašaju i ministri u drugim resorima. Vi malo pa čujete da će država da plati struju svima koji nisu platili struju. Da će država svima da poveže radni staž. To lepo zvuči, to su lepe, kako bih rekao, socijalne vesti.
Ali ima para za to?
E, to je moje pitanje. Da li mi imamo para za to? Ja mislim da nemamo. Po načinu kako se sada nateže budžet, ja mislim da mi nemamo par.
A kako mislite da će država da dođe? Spominje se recimo to da će sada bogate ljude oporezovati mnogo ozbiljnije nego do sada, mnogo više će para tamo morati da odvajaju bogati ljudi. PDV neće da raste, je li tako? Nema smanjenja penzija, nema smanjenja plata. Samo bogate spominju da će njih, ali nema njih toliko da bi država mogla da se ova ide ozbiljno.
Naš ključni problem je na prihodnoj strani budžeta. Ovo je siromašna država i u nju, u budžet, nema odakle da pritiču pare. I pogledajte šta mi sad radimo. Najlakše je da zajmimo u inostranstvu. Kad Rusi kažu da ćemo 200 miliona dolara ili evra za budžet, kredit, to neko treba vratiti. E sad, mi smo kao građani skloni da kažemo ova vlast ne valja jer nas zadužuje i nas i naše generacije. A pritom gubimo iz vida da vlast te zajmove uzima da bi podelila plate i penzije. I lepo nam je kad te pare krckamo za penzije i za plate, a kukamo što se vlast zadužuje da uzme te kredite. Pa uzima zato što to podeli posle nama. Ključni problem je, nije u troškovima budžeta, nego u punjenju budžeta. Mi smo sad u situaciji da razmišljamo o troškovima zato što nema odakle da pritiče para, ali dobro uređene države imaju stabilne izvore prihoda budžeta i to je ključ. mi se sad nalazimo, da li povećati PDV u sirotinskoj situaciji, da li oporezovati bogataše, da li oporezovati bogate kompanije. Sve to što radite, vi destimulišete one koji stvaraju novu vrednost. Ali pošto je kriza, vi nemate drugu mogućnost. Šta je rešenje koje imaju stabilne, razvijene države? Da imate jaku ekonomiju, da imate puno zaposlenih, da iz jake ekonomije i puno zaposlenih crpite poreze kojima ćete finansirati državu i društvene delatnosti. Toga kod nas nema i zato kod nas jeste kriza i zato jeste fokus na smanjenju troškova i hvala Bogu da to radimo, jer ja sam sinoć, preksinoć, pre neko veče čuo jednog predsjednika opštine u Srbiji koji priznaje da su u njegovoj opštini za vreme prethodnih 3-4 vlasti primane strine, tetke, ujne, kumovi, prijatelji, rođaci. Dakle, čitava predsjedništva lokalnih partija su primana u radni odnos u opštinama. Pa to je nemoguće da izdrže ni mnogo bogatije države. I sad je došlo dotle da mi moramo da racionalizujemo državu koja mora da bude manja, mora da bude jeftinija i mora da bude efikasnija.
Gost Pres kluba je Miša Brkić, urednik ekonomske rubrike Lista politika.
Kad kažete mi nemamo jaku ekonomiju, koliko je doprinelo tome da nam je slaba ekonomija to što reforme koje su druge zemlje, koje su bile socrealističke pa ušle kroz tranziciju, jeli, sad su neke od njih i u Evropskoj uniji. Koliko to što nismo sproveli bitne reforme, koliko to utiče na slabu našu ekonomiju?
Pogledajte Poljsku. Poljska čak nema problem ni sa krizom. Ima rast bruto domaćeg proizvoda. Dakle, njoj ekonomija raste. Ali je Poljska država koja je na vreme završila tranziciju i ekonomske reforme. To jeste tad bilo bolno. Ali danas Poljaci osjećaju manje posljedice krize od svih ostalih zemalja u regionu i od svih ostalih tranzicionih zemalja.
To se nije desilo baltičkim zemljama.
Nije se desilo baltičkim, ali se jeste desilo recimo Češkoj, koja nema taj problem. Dobar deo odgovora na vaše pitanje upravo leži u tome. Srbija je za mandata prethodne vlasti 4 godine u suštini imala zaustavljene ekonomske reforme i to je vratilo 10 godina unazad.
A što sada vidite kao ekonomske reforme u ovom mandatu ove vlasti?
Da završi privatizaciju, da se odrekne javnih preduzeća, restrukturira i promeni vlasničku strukturu javnih preduzeća, da liberalizuje tržište i odnose sa inostranstvom, da merama makroekonomske politike stvori okvir za privlačenje investicija. Neću da kažem stranih, i domaćih i stranih. Ne treba biti gadljiv kad su domaći investitori u pitanju. Dakle, Srbija na dugi rok neće moći više mnogo da se zadužuje. Domaćeg kapitala, kao i 2000. godine, odnosno pretformiranje Đinđićeve vlade. Zašto smo se odlučili za ovaj model privatizacije? Pa mogli smo podelimo vaučere svima i ništa se ne bi dogodilo. Srbiji treba tad je trebao kapital i sad joj treba kapital, pošto nema više mnogo šta da prodaje, jer sve što je vredelo propalo, onda treba privući nove investitore da se ljudi koji nemaju posao zaposle. 700.000 ili 1.000.000 ljudi je bez posla. Zamislite da sad svi oni rade i da njihove plate oporezujete i ubacujete u budžet. Druga stvar koju Srbija podhitno mora da uradi, to je ono što je vezano za firme koje loše posluju. Nema više bolećivosti prema firmama koje su zrele za stečaj. U tom krugu kompanija, preduzeća, ima i nekadašnjih velikih, ono što se kaže socijalističkih giganata, u kojima radi još puno radnika. Nema više bolećivosti, to su firme koje moraju da prođu stečaj. Da li će se neka od njih posle toga povratiti, zašto da ne, ali sa sasvim drugačijom poslovnom filozofijom.
Ima li Srbija kapacitet za te reforme o kojima vi govorite? Imamo li vladu koja ume to da uradi?
Mi imamo vladu u kojoj svako od koalicionih partnera svaki dan vodi predizbornu kampanju državnim parama. I zato je ovo skupa država. Kogod u vladi pokuša da bilo šta uradi na, ajde da kažem, na reformskim potezima, automatski raznim vrstama spinovanja, kako se to danas moderno kaže, spinovanja njegovih koalicionih partnera preko medija, on biva optužen za ne znam šta. Dakle, mi umjesto da u vladi imamo koalicione partnere koji se utrkuju u efikasnosti, mi imamo jednu, ajde da mogu otvoreno da kažem, jednu potpuno populističku vladu. Ja razumem čak i jedan aspekt tog populizma. Kriza je i možda treba sačuvati ne 100%, ali jednim delom standard građana Srbije. Ali bojim se da je vlada uzela preveliki zaloga iza sebe, pritom ne razmišljajući mnogo o nastavku reformi, ali samo hoću da vas podsjetim na jednu rečenicu pokojnog premijera Zorana Đinđića, koji je govorio o reformama i plastično pokušao da objasni šta to znači. Na primjer, u mačke kojoj je vlasnik može odjednom da oseče rep i onda će mačka jednom jauknuti. Ako joj 7 puta sečete rep, ako 7 puta pokušate da reformišete Srbiju, onda će njeni građani 7 puta jauknuti. I mi upravo to imamo. Mi jaučemo evo već 7. put zato što vlast nema kapacitet ili nema političku volju ili možda nema sposobnost da dovede reforme do kraja. Da li je ekonomska kriza kriva za to? Naprotiv, ja mislim da je ekonomska kriza bila upravo vreme kad je većina reformi mogla da se završi.
Gost Pres kluba je Miša Brkić, urednik ekonomske rubrike Lista politika.
Sad vas pitam nešto što već spada i u domen poznavanja ljudske psihe ili rukovodilačke ili političarske psihe. Kako se to desilo da Srbija, koja je bila lider među socrealističkim zemljama, pogledajte Mađarska, Poljska, Češka, devojke su se udavale za naše mladiće zato što je to izgledalo njima kao neka vrsta Amerike, doći u Jugoslaviji, živeti u Jugoslaviji. Kako se desilo da su svi otišli napred, da smo mi stali? Šta je to s nama?
Ovdje ostao jak taj samoupravno-socijalistički resentiman. Pogledajte danas kad fabrike ne rade, čak i privatizovane fabrike, kad radnici imaju neki problem sa vlasnikom. U normalnim državama vi taj problem rešavate unutar fabrike, sindikat i vlasnik. Ne, kod nas radnici odmah trče pred vladu i kažu, ua, naš gazda ne valja, ajde, jel može vlada da ga otera? I dobro, šta je sljedeći potez? Kad pitate radnike, on kaže, pa da postanemo državno preduzeće. Dakle, i prethodna vlast i ova vlast je ponudila radnicima lažnu nadu da će oni svi biti zaposleni kod države i da će im država biti poslodavac, a to je najsigurniji posao ako radite, bar takva je predstava kod nas, zato što reforme nisu završene i zato što sva preduzeća nisu privatizovana, a ona koja su bila loša propala jer ne valjaju. U svim zemljama u tranziciji ti procesi su završeni i građani i radnici su stekli jedan novi odnos. Građani prema državi, radnici prema gazdama za koje rade. I tu nema, čak i tamo gdje je država vlasnik, ona se ponaša kao kapitalista. Dakle, po svim principima tržišnog i poslovanja po profitu.
Mi imamo tajkune, bogataše, koji su se na ovaj ili onaj način obogatili i sad oni treba da budu jako oporezovani. Šta to može nam u suštini da donese? To nije velika para. Njih možda ima 1000 ili 1500 u Srbiji, možda ima i 5000, ali da li je to neka para koja može da poveća naš budžet?
Ja mislim da se tu radi o jednoj vrsti zamena teza zapravo, koju vlast vrlo uspešno demonstrira. Mi u posljednjih godinu, dve dana imamo stalni pritisak vlasti na tajkune, a poruka se šalje građanima. Ako tajkuni ne budu dobri, mi ćemo to da uradimo. Tajkuni su krivi za to, narode, što vi loše živite. I onda kreće priča, pa evo, mi siromašni, mi živimo siromašno, zato imamo neke bogate i zato ćemo sada da ih oderemo. Ajte na jednom potpuno banalnom primjeru da razbijemo tu tezu. Cena struje. 1 kilovat struje isto plaća onaj koji ima bazen na Dedinju i greje ga na struju i onaj mučenik koji ima ispod 100 evra mesečna primanja i ima jednu sijalicu. Mm. Dakle, eto priče o tome koliko država brine o sirotinji, a napada tajkune, zapravo ih brani, ne napada. Dakle, uzeo sam potpuno jedan banalni prizemni primjer da bi pokazao da to što država radi, ne radi iskreno. Kao što nije iskrena ni u nameri da oporezuje tajkune i da ih oporezuje, siromašni deo stanovništva neće postati bogatiji i sitiji zbog toga. Mislim da vlast vrlo smišljeno igra na s vremena na vreme na kartu sukoba sa tajkunima da bi se dodvorila ostalom delu stanovništva.
A kad ste rekli o ceni struje, meni palo na um da napravimo jednu paralelu, recimo smanjivanje administracije. To je kao jedna od prvih stvari u krizi koja treba da se uradi. Samo 3000 ljudi će otići.
Ja mislim da u državi Srbiji, u javnom sektoru, uključujući i državnu administraciju, za kapacitet države kakva mi jesmo sa snagom ekonomije, najmanje 40% zaposlenih u javnom sektoru je višak. Mi to...
Ali to niko nema hrabrosti da uradi.
Ja to mogu da kažem. I kad bi neko mene pitao, ja bi to mogao da uradim, ali ja nisam političar i ne dobijam poverenje na izborima. Razumem ljude koji su političari i koji vode računa i o tome, ali ajde da malo vode računa o poreskim obveznicima. Dakle, jesmo li mi zaista ovce za šišanje i dalje? Ili neko od političara mora da ima viziju i da kaže, ova država nije toliko bogata. Ova država je mala. Njena ekonomija je nejaka. Mi imamo, naša država, zaposleni u javnom sektoru, uključujući i zdravstvo, i obrazovanje, i penzioni sistem, i sistem bezbednosti, mi imamo velelepnu kuću bez temelja.
Hvala vam lepo. Bio ovo Miša Brkić, urednik ekonomske rubrike u Listu Politika.
Press Club. Političari, eksperti i analitičari u Pres klubu Milice Lučić-Čavić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Slobodna Evropa.org.
I pri kraju emisije još jedno podsjećamo na najvažnije vesti. Sinoć u blizini Tešmajdanskog parka napadnuta i opljačkana poslanica LDP-a Vesna Pešić. Liberalno-demokratska partija traži hitnu reakciju MUP-a. Glavni cilj policijske akcije pod konspirativnim imenom Morava bio je paralisanje dilerske mreže narkoticima, izjavio ministar policije Ivica Dačić. Raste broj obolelih od novog gripa. U Srbiji do sada obolele 162 osobe. Epidemije prijavljene u Čačku i Kraljevu. Izrael je spreman na ogroman ustupak, izjavila tokom svoje posete Jerusalimu američka državna sekretarka Hillary Clinton. U Beogradu trenutno 4 stepena, tokom dana hladno, mestimično maglovito i suvo, maksimalna temperatura do 10 stepeni. Bila je jutarnja emisija Radio Slobodna Evropa za Srbiju. Snimak ove emisije, ali i mnoge druge informacije možete pronaći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Sa vama smo ponovo u 14 časova, a prijatan dan iz studija u Beogradu žele vam Željko Tomić i Želimir Bojević.